con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagaj Matat, Gagana Kesa, Salama Walaka, Jelka Bagasa Sariti, Meter Bandi Kura Sagat, Dig Demilama, Dig Demission Red, Washington DC Raka Deverso, Saganta Fano Romo, Amajel Kaba. Pagov Yoda, Radio Satellite in Al Sati, Internet in Kanin Saganta Kenyo Dufajir Tanda, Gifaso Sakenja Jalatamaka Molten. With attach Amsa Sadet, Barakumalama Kurator, Bakarakov Satu Piatimo, Eblesodoma Barakumalama Sagal, Kesumistan Kesan Ran in a modern ditty.
Kanu dubiswan to Jubehorati, Matan Odu, Halilan, Makdisho Kesatra, Wate, Angoa Warana Tokudabate, Lubuna Muta de la Fatir.
Umani Faransai, Kagamta Europa, Gudan Tota Mormon, Marine Le Pen, Fletudidudan, Dorgoma, Umfa Uminsodomi Sagali, Emmanuel Marcon Filatejra. Ka garefint aliyi Nigeria Boko Haramin butamani turan ijollen turba chipogar akumam tujuben jette arra garawarra sanitide ben jiru giddu kana kasadde tama olta inje chura kanarratti gabasa qamna arraf America fumata shen qamnu dagefato tekenya bakkasa mo hoggano ta party mormitu ka Congress Federal Romorret raga banalanga DSF debia bukatolen imantom tota kenna nirati gafif debi gegges ni kutala mata diesina kopi sportis ni kamna marafo gatu murasa ganta genyatun walin turajen amma ballen sodutif gratu jibetta debin
halela bombi konkolata ramananya ta maqdisho jiru fulet doye general warana somalia to kudabalate namo taja agala fate jira har agara galgala bombi doye kanan kanem bron kudan madaniru doye sisun kan dakqabe mananya taf manabuna taliani maqdisho kese jiru cinatte ture kanen janar gana ka amananit doye sisun enna namon heddun bashannanaf saaboda manabuna sana dakanit gege famuf karor fami manibuna sur wajira director immigration somalia fulet targama Halila sanaf battalat gafatama kafudate injiru garen al shabab yero heddu maqdisho keessa bakka ummatif namonni siyasa kusumas namon daddala tulgani halila rawota gamabratin loltonni motumma afur har adoin sadan dirra ganda kataban las kan magala qarulle jurut oen du anijran loltonni kun enna doin sisun rawotamet konkolata worana ndema katrantaw angawon bekse saniru President in Nigeria Muhammadu Buhari Gorsa Wal Ansa Fayyaf Emaltu Sani London Ambisani Ijoolle Durba Chibok Saddeet Tamila Makannen Waggoota Sadi Dura Boko Haramin Iggitamani Gaddi Saman Walin Erga Wal Argani Bood Kaleessa Gara Galgala London Itti Qajeela Nijiran Ibsidu Bihima Presidenti Femi Adesina Brabeya Kajarut Presidenti Chidilba Tagalgala Demuf Kan Karor Fatan Yotaw Ijoolle Durba Sana Walin Wal Arguf Imala Sani Yerohangato Kof Tursan Hagamif Londonina Katuran kan murtau Doctor Sani Tau Ipsisun tuke Itana Sani Yemi Osinbajo Bakasani Buani Hoganu Ittefufujera Buhari Bitote Sakesa Torbanin Torbaf Wal Ansaf Londonin Ergaturani Boda Hojit Debian Dukubisani Mal Akate Garun Ipsine Gabasa Zalat Kahok Jalanet is
Shamaran Saddetami Lama Sambata Derbe get Isisud af Marie Yero Era Kagafa Teoto Jijirama kanas, shakam toni hit at tota, kamboko haramis gatti famanijuru. President in Nigeria, Muhammadu Buhari, hasawad agesanin.
On behalf of all Nigerians, I'd like to share my joy with you, your parents, your relatives.
Makalamiwan Nigeria maratin, gammachu natit agame, warota jolle, frotanif, riyota akasumasimo, motumakuta bornotif, ipsum barbada. Baga bilisumma keessan deebitani gonfattan.
Shamarran gaddifaman kun konkolaataadhaan gara maadhee waraanaa sanaannoo daangaa Kaameruun jiru baankii jedhamutti fidaman. Wal'aansa fayyaa egaa argatanii booda xayyaaraan gara Abuujaatti geessaman. Bakka bu'aan pirezidaantii Buhaarii dirree xayyaaraatti isaan simatan akka jedhaniiru.
Welcome our girls, welcome our sisters. We're happy to have you back.
Shamarran keenyaa baga nagaan dhuftan. Obboleettota keenya baga nagaan dhuftan deebitanii isin arguu keenyatti gammannee jirra lammiiwwan Naayijeeriyaa hundinuu rakkoof haalamaa keessa turtan arra dagachuudhaan gammachuudhaan guutamtu abduu jedhu qabna baga nagaan dhuftan
shamarran keessaa tokko irreen ishee cabaa yoo ta'u isheen kaan immoo miilli ishee madaa qaba. Hundumtuu kadadhaban fakkaatu. Beela dararaarra ga'aa tureerra. Shamarran kun hangi tokko ijoollee godhatanii fudhatanii dhufan. Warri kaan immoo humnaan gudeeddii irratti raawwatame oduu haaraa dhageessisuuf jiru. Waggaa sadii dura jechuun eebila bara 2014 shamarran 300 ta'an garee islaamummaa leellisu Bookoo Haraamiin butamanii fudhataman. Yeroo sana bosona keessatti kan jalaa miliqanii ba'an ni jiru. Baatiyoon kololeessa darbe immoo 20 ka ta'an gadhiifamanii jiran. Kanneen hidhattoota harkatti hafan 113 ta'u. Kan hanga ammaatti gadhiifaman 106. Guutummaatti hanga gadhiifamanitti yaaliin kun kan itti fufu ta'uun ibsamee jira.
Ijoolleen Sudaan kibbaa 1,000,000 ol ta'an hokkara Sudaan kibbaa hammaataa dhufe jalaa dheessanii biyya ennaa baqatan. Lakkoofsumti hagas ga'u immoo walitti bu'iinsarraan kan ka'e biyya ofii keessatti qe'eerraa godaananiiru. Lakkoofsi kun walitti bu'iinsi jiru ijoollee biyyattii keessaa hagam balaaf akka saaxile mul'isa jechuudhaan biyyoota Afrikaa gama bahaaf gama kibbaaf daayireektara naannoo kan UNICEF kata'an Leeylaa Pakaalaa beeksisaniiru. Ijoolleen baqattoota ammoo keessumaa balaa kanaaf saaxilamuun hedduu kan nama jeequu jedhu daayireektarri waajjira UNHCR kan Afrikaa Valentin Tapsoba. Rakkoo baqattummaa kan Sudaan kibbaa caalaa kan nama yaaddessu hin jiru jedhan. Jaarmoliin tokkummaa mootummoota kanneen rakkoo gargaarsa Sudaan kibbaa keessaa adda durummaan irratti hojjetan ofii isaaniif hanqinni maallaqaa isaan mudachuusaa beeksisan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Faransaayi ka deeggaraa gamtaa Awurooppaa ta'an Imaanu'eel Maakiroon pirezidaantii biyyattii haaraa gochuun filatte. Dorgomtuu isaaniif kan jiraachuu gamtaa Awurooppaa fi ilaalcha farra koolu galtummaa qaban Maariin Leepeen injifachuudhaan adda durummaadhaan dorgoman Maakiroon bayiin jalqabaa kaba'e battaluma biirtuuleen filannoo cufamanitti kaleessa galgala ifaa ta'e. Maakiroon sagalee 100 harka 65 yoo argatan Leepeen immoo 34 qabxii 5 argatan. Gabaasaa Luwiis Raamirees namoota dhiyeessa.
Kan umriin 39 namni duraan ogeessa baankii turaniif ministeera dinagdee biyyattii turan Imaanu'eel Maakiroon pirezidaantii Faransaay Alfii umrii akkanaatti filataman isaan duraa ta'uu isaaniiti. Aangawaan dhuunfaatti dorgomanii injifatan kun biyyattii ilaalcha siyaasaan addaan qoqqodamtee jirtu kana walitti fiduudhaaf hojii cimaa jalqabbii haaraatu isaan eeggata.
Dear fellow citizens, a new page of our long history is turning tonight.
Lammiiwwan koo seenaa biyya keenyaa dheeraa keessatti halkan har'a fuulli haaraan banamee jira. Fuulli kun fuula abdii fi wal amantaa haaraa akka ta'uun fedha. Jireenya siyaasaa keenya haaressuun battaluma bor ganama jalqaba. Jireenya siyaasaa keenya kan naatoo namummaa yookiin gara laafina qabu gochuudhaan gareelee danuu kan hammatee fi kan dimokiraasummaa dhugaa qabu taasisuun guyyaa duraarraa jalqabee handhuura tarkaanfii kiyyaa ta'a.
Mana mootummaa Faransaa Loover fuulduratti cidha gammachuu Maakironiif geggeessame keessatti kanneen boqonnaa itti dhaga'amuu isaa ibsan hedduudha. Kanneen keessaa tokko deeggaraa Maakiroo Frank Kamondokooti.
I feared Marine Le Pen because she sowed division in this country.
Marine Le Pen sodaadheen ture sababaan isaas addaan qoodamiinsa biyya kana keessatti facaastee waan turteefi. Kanaafan Imaanu'eel Maakiroo deeggaruu filadhe.
Dhimmoonni yaaddessoo ta'an kanneen akka hojii dhabinsaa shororkeessummaaf lammiiwwan sabxiqqaa musliimota Faransaay yeroo ajandaalee dorgommii filannoo isaan dura ta'anii dhiyaatanitti biyyattiin duraan banaaf bilisa ta'uudhaan beekamtu addaan qoqqoodamuu jalqabde. Lammiiwwan biyyattii duula filannoo Faransaay kan ammaa kana akka baay'ee hamaaf fokkisaa ta'etti dubbataa turan. Akka bara faashizimii ta'uu mala jechuudhaan yaaddoo isaaniillee ibsaniiru. Eega bahiin filannoo himame booda injifatamuu isaanii fudhachuudhaaf haasaa gabaabaa dhageessisanii ka turan dorgomtuun Maakiroo Maariin Leepeen wallaansoon itti fufa jechuudhaan akka deeggartoonni isaanii ammaa boodallee isaan waliin hiriiran gaafatanii jiru.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tiillersan gita isaanii kan Raashaa Sergey Laavroov waliin roobii dhuftu as Waashingtonitti wal arguudhaan dhimma Siiriyaa Yukireeniif dhimmootii biyya lamaan irratti mari'achuuf jiru. Siiriyaa ilaalchisee kan ministerichi mari'achuu fedhan attamiin hookara Siiriyaa qabbaneessuun akka danda'amu gargaarsi namoomaa uummata Siiriyaaf attamiin dhiyaachuu akka danda'uuf walitti bu'iinsa biyyattii keessaaf furmaati siyaasaa akka jiraatu kan mari'atan ta'u ibsi ministerii dhimma alaa biraa bahe har'a beeksiseera. Oduu namaaf qabnu kanuma.
kada gajirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fan romoti. Copy sporty. Adunyan gama sporty tin me arramali tolte. Wan soranar kakabutti dabarra kunoti.
Ila madunyan wan eddu keessoo kitabataan kubbaa miilaa Argentiinaa beekamaan Diego Maradona hujii haaraa argate. Pirezidaantii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa dhiyoo tanaaf filam kaane minda waldaa kanaatu iyyuu hin fedhu jedha. Marroo 78 taphatanii kilabii 55tti jira. Goolii 179tti gale. Dorgommii kilaboota Afrikaa Kaap Shaampiyoonshiip guyyaa 5 duubaatti deebi'an. N'Golo Kante gubbaan dhalootaan Faransaay maatiin isaa maalii dhuuf kaane akka kilabii Chelsii keessa taphatanii badhaas gugurdaa WFA jedhan argata. Babaruu xooletu mataa oduu ispoortii keessa tokko. Diego Armando Maradona nama Argentiinaa haga 1994 keessa kubbaa miilaa taphachuun addunyaan faarsaa baate. Nama kun ammallee kilabii biyya UAE Al-Fajiriyaa jedhan leenjisuuf qaxaran. Al-Fajiriyaan tun kilabii biyyittii qabdu jajjabduu keessa lammeessu. Maradona ammaan tana kilabii tanatti qaxaran. Ganni shaniin duratti ammoo kilabii biyya UAE Al-Wasl keessa hojiirra gussan. Kunoo an leenjisaa kubbaa miilaa Al-Fajiriyaa ta'e qubna qabaadhaa jedheetiin feesbuukii ofirratti barreesse. Maradoonaan nama addunyaa irratti kubbaa miilaa taphachuun beekan biyyitii isaallee wanca kubbaa miilaa addunyaa taphaa 1986 maqaa isaatiin moo'atte. Maradoonaan bara 1976 hanga 1994 ganna 18 kilabii isaatii kubbaa taphachaa baay'inaanitti goolii 258 galfate abbaa ijoollee 5 bara 2018 ammoo maanaajer kubbaa miilaa biyyisaa ta'eetiin hojjechaa baay'ee Argentiinaan biyya jaalatti kubbaa miilaa macheessite addunyaa keessaa beekamtu taphattoota kubbaa miilaa addunyaa mamsiit bebeekamoo kaakka isaa fa'a kaakka Maradoonaa jechuu kaakka Meesii kaakka Agueroo Jimaariyaan fa'a. Cuffii warraachi keessa biqilaa dhufe. Afrikaatti deebiin Kaap Shaampiyoonshiip maqaa dorgommii kilaboo jajjaboo Afrikaatti gurraan dhalaa 5 haga 2016 haga gurraan agsadaasa 5 2017 taphatan. Kilabii 55 dorgommii tanatti jiraa gammaatti marroo 78 taphatanii goolii 179 gale ammaan tana guyyaa 5 duuba dorgommii tanatti deebi'an. Itoophiyaa keessaa Qiddus Goorgisitti keessa jira 7-2 duubatti kilabii Mozambiik Faravaariyoo Beriyaa waliin taphatte. Itoophiyaan garee caa keessa jirti kilaboota DRC Asta Vista Mamelodi Sundowns Afrika kibbaatii fi Esperance Tanzania fa'aa walitti marti. Kilabiin dorgommii shaampiyoona liigii moota dorgommii kilaboota kubbaa miilaa addunyaa UAE fi dorgommii gargaraatiif qopheessite. Pirezidaantii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa Ahmad bitoota isaa birrii jala filatan kaanii waldaa kanarraa mindaayyuu hin barbaadu jedha. Maan ammoo jennaan mindaan kun ulfinni namaan kennu jedha. Akka inni jedhutti mindaan namni waldaa kana keessa hojjetu bulchoota jalqabe akka pirezidaantii cuftinuyyuu beekamuu male. Federeeshinii waldaa kubbaa miilaa addunyaa kan waldaan kubbaa miilaa Afrikaa kaafilleen keessa jiru guyyaa 5 duubatti kor guddata. Akka Ahmaduun jedhutti waldaa kana keessa kaaf keessa keessumattuu waan hedduu jijjiiramuu male. Waldaan kubbaa miilaa addunyaa waldaa horii uummata miliyoon hedduu boollatti dha'ee jedhaniitiin marroo hedduu himachaa bahan. Akka Ahmad ammaan tan diides kaayimari kana diidessanii beekuu baatanillee. Mindaan federeeshiniin pirezidaantiin FIFA Sepp Blatter ka durii bara 2015 keessuma kaganni suni jechuun kaganni 2015 argate yeroo miliyoona 2 fi 600,000 yuuroon doolariyyuu hin caalu yeroo Ahmediin kun nama biyya Madagaskaaraati isa Ayatu irraa bulchiinsa fudhate. N'Golo Kante kilabii Chelsii kubbaa miilaa taphatu gurbaa sun beektu. Gurbaan dhalootaan Faransaay kan maatiin isaa maalii dhufu kaane badhaasa FWA jedhan badhaasan. FWA jechuun Football Writers Association jechuun waldaa gaazexeessitoota addunyaa ispoortii qopheessan afaan Ingiliziitiin hojjetan yayyaban jarri kun taphataan beekamaan barana kamii jedhetti yoo hedduu badhaas kenna. Namni kaaneetti xaaneetiin badhaafame taphataa Beeljiyem dhalootaan sun ta'e Eden Hazard. Sadeessoon taphataa Tottenham Del Aliiti. Leicester Cityin ganna dabre maqaa kanaateetiin dorgommii kilaboota kubbaa miilaa EPL kubbaa miilaa Ingiliz Chelsii illee Tijirtu keessa moote Chelsea illee nam kawaane duula bitatte. Saniin Chelsea deeggartan kilabiin tun inni barana akkamitti sanii deemuu jirti amma taphu gugurdaa afuritti hafee fi ammallee qabxii afuriin caalteetiin Spurs dura jirti. Kam kaaniin ammoo gurbaan Naayijeeriyaa gam kilabii isaa keessa taphatu Kenneth Omeyo kontiraat ganne shanii fixannaan Chelsea keessa ba'uufaa danda'aa jedhee dubbachuu jiru. Gurbaan ganne 23 kana marroo sadii ergifatanii taphachiifatu jiran ammaan tana kilabii tarkii ta'a. Alan Sapor jedhan keessa taphata. Ergifatanii nam taphachiisuu kun nam taphachiifachuun kun waan akka malee nam nyalchiisaa jedhee hifatee dubbate Kenneth. Chelsiin nama kan ergifate sana sila inuma jaalladha namaana ergifate sana sila inuma jaalladhallee taatullee nama ergifatanii taphachuun waan nam yaaddeessaati hagan caal guddaddee uf arguu fedhaa jedha Kenneth kontiraat Chelsii fixachuu fi ganna lamatti hafaaf. NHL National Hockey League jechuun dorgommii tapha qillee Ameerikaatii kophee gommaa naqataniitiin cabbirri mucucaacha taphatanii ulee mataa qonyee muka kurfichaa fi dhoofaa goolii galchaa taphatanii marroo hedduu taphachuu jiranii kilabii gara 30 jalqabe 16 walitti hafuuf deemuu jira. Ardammoo kilabiin Ameerikaa keessa beekamtuun ta'a Washington DC Caps jedhanitti Penguin waliin taphachuuf deemuu jira. Garee DC keessa beekamtuunis jechuun dorgommii biskileettii dabara dorgommii guyyaa sadiin duubatti Doha Qaxaariitti wal dorgoman haga guddaan Keeniyaatti moo ta'e Afrikaan kibbaallee akkumaan hedduu mo'achaa deemuu jirti. Afrikaan kibbaa san maleellee waan hedduu mo'achaa dhufti. Atileetiksii dabara atileetiin Eertiraa beekamaan biskileettii oofuun beekamu Daaniyeel Teklee Maariyaam ammallee dorgommii nigusa gaarrenii King of the Mountain jedhan irratti. Sadarkaa lammeessoo irra tokkeessuu bahe kophii ispoortii isaa dhaatanumaan sooraa haala keeti.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 47 dhaggeeffattoota keenya as Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:47 ta'ee jira. Qophii ta'an nuti ce'uu keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kana ni sina feera ittiin bohara. Wallisaa Galaanaa Gaaromsaa wallisaa kanaaf guddaa galatoomsan akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoota paartii mormituu kaakoongireesa federaalaa Oromoo kata'an obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallaaf, obbo Baqqalaa Garbaa Abukaatoo kan ta'aniif, obbo Abdu Jabbaar Huseeniif, obbo Ammahaa Mokonnin ragaalee abbaan Arangaa himatamtoota irratti dhiyeeffateef deebii kennan jimaata darbe kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Ragaaleen barreeffamaaf ragaaleen dijitaalii warabaman kan sagalee ijaa seeraatiin akkamitti ilaalamu kanarratti obbo Abdu Jabbaar Huseen deebii kennan itti fufu jaalanneetu haasofsiise.
Kan biraa immoo akka olii galatti kan kaafne innummaan feesbuukii kunu, innummaan asiidiin dhiyaate kunu, innummaan barreeffamaan dhiyaate kunu fudhatama argachuu qaba kan jedhamu yoo ta'e guutumaan guututti akka himannoo irratti mirkaneessuu kan danda'u miti. Firiin dubbii himannoo keessatti caqafaman jiru faakt isan kana tsane su mi amma kimanno isani akko digala timari da ummata magalu to romiya ke su jiran zoni ke su jiran galle ke su jiran ni yecce sani ti barre fa me sani ti ni akka guji shurfi su mara wata asasani ju kan jir amma ga human rights committee kan jedamu united nations ni akka committee wi ke saunde fa mujira inni kun recommendation ni ke nairo ta kutoko ke watuta acci ke su jiran hi ko ke ni kaya ikon kun standardi ya da fi fi sacchu sana bira darbe nama gulchu ta yakka kana ti ka kasu kan ta u yo mi kan jiru standardi kaije kuri ka ICCPR bi ke nya amala teste jirti erga malle teste mo hera ke ni ke sati integral part of the law jira akuma sir bi ke ni ti fata mo ante ri ulaga wanda jil sam bi ke ni ke sati shawati san kawa ti ne kafne rekenye ke sattis na mituko na magara ya kafaka sai kan jira mu yobi san jiru kula ga wan tani jiru amma ha sawo ta kanni ne wallo ka osa godabe fi interview ni shi emailin kunni nan facebook ni ne nan ko ra ta wajji ilal tul fakata ka ba wajji ne wallo nan tita shi muda public akashi ti daba tani ya ni chumata ta mu ta sani ni ti kan jiru sai ti kafne jira
fakkenya fo bogur mesa ya no na makudani bilbilani obode jene tsafa na mashani bilbilani obo adiso bulala na masadif obo bakala na makudaja jedame achurajir
bilbili sam bilbilan na murasa gitu na ni sensu ta parti o fiko kantani bara kumala ma aktur bakala kusbiye kana tiro filanno jani filanno ni do kana takante do kana tak ibn specially ga falallo balin romia ke satti na mon sam bilbilani fi na mun kunjirani iddo murasa kanaati oromiyaa guututti bilbila nama tokko bilbilanii nama afurii shanii bilbilanii namoota yakkatti kakaasanii kan jechisiisuu miti bu'uura himannootiin akkasumattootu fudhatame kan mirkaneessuu miti kan jiru bal'inaan kaafne jira kaa irrumeerraa isittime.
Namoonni kun kan dhaabata siyaasaa ta'uun isaanii hin beekama miseensa hoogganaa sadarkaa olaanaati. Walii bilbilanii waa'ee siyaasa isaanii haasa'uun yookiin immoo waa'ee jireenya hawaasummaa haasa'uun yakka.
Akkamitti akka ta'uu danda'a inni kun mirga odeeffannoo hojjechiiruun namni akka paartii siyaasaa tokkotti gurmaa'uu ni danda'a. Heerri keenya keewwanni 29 inumaayyuu ICCPR irratti daangaa kaayame sanuyyuun kaa'u jedhee namoonni falman jiru. Kana gaafa laallamu walqunnamtii akkasii taasisuun yakka ta'uu ni danda'u. Amma yakka ta'uu kan danda'u sarara bira yoo darbamedha. Ulaagawwan sarara bira darbamee jira ittiin jedhaman san immoo bira hin geenye kan jedhu falmiin keenya.
Walumaa gal waltajjii uummataa irratti haasaa gochuun jechuun kan obbo Baqqalaan faan itti himataman kan osa reediyoo tokko tokko wajjin OMN ta'uu isaatii wajjin gaaffii deebii gaggeessuun namaa wajjin bilbilaan haasa'uun yoon danda'ama ta'e imeelii walii barreessuu kana hundumaa kan dhorku seerri biyya sana keessaa.
Amma gaa yeroo asaanaa kana labsiyee yeroo guddaa kana keessatti. Miidiyaa tokko tokkooliin kun walqunnamtiin akkan taasifamne kan dorkameen ala seerri dorkuu hin jiru gaa.
Maal inni kun labsii yeroo hatattamaa dura waan ta'eedha hidhamuun isaaniyyuu.
Kanaatiin jedhe.
Tole kan biraamee gara obbo Dajanee Xaafaatti ni isin fida. Waan isaanii itti himataman keessa maa inni mee?
Oluma fakkaata. Inni isaanii keessa sanadoonni kan. Fakkeenyaaf gurmaa'inaa abaa'oo ilaallatu yookaan immoo heera abaa'oo ilaallatu argamee jira jedhuudhaan akka ragaatti kan dhiyeessan jiru isaa fi obbo Addisuu Bullaallaa.
Ragaan akkasii mana himatamtootaa keessaa argame jedhanii garuu iddoo biraa fidanii kaa'uun hin danda'amu isin attamitti falmuu dandeessu warri abukaatoon.
Sadarkaa kanarratti kan falminu tokkoffaa mana isaanii gaafa dhaqanii akkamitti dhaqanii kan jedhudha.
Ajaja mana murtii jira.
Labsii bara shororkeessummaa kana jalatti eeyyamni manni murtii akka barbaachisu ifatti ka'a. Eeyyamni manni murtii barbaachisaa dhaan eeyyama manni murtii qabatanii deemudha. Mana obbo Addisuus taanaan mana obbo Dajanee eeyyamni manni murtii hin jiru. Ragaan karaa seeraan alaatiin argame kun mana murtii keessatti fudhachuu qaba nuti manni murtii fudhachuun qabuudha kan jennu. Seera kamtu jedhaa biyya keenya keessatti seerri ragaa bifoolii galaatiin akkas taa'ee jiru. Heera mootummaa keessatti bamaas gaddanii fageenya maasajjata qabbaa'ina teelloon jira. ICCPR jalatti immoo manni murtii madaalawaa kan hin kennisiifne sababa kamiinu ragaas ta'uu danda'a dhimmoonni bira fudhatamuu akka hin qabne immoo inni kun waliigaltee addunyaati. Biyyi keenya mallatteessitee jirti. Erga mallatteessite immoo qaama seeraan biyya keenyaa ta'ee jira waan ta'eef karafi ranalati ragan argani kuni fudataman qabu ifajidun kafne dira kallamata mo dubumma manisani ki argani to inargane ithan argane jani filani jiru inargane kanjedu sadar ka sanabireo kadar binutati nutiyana already oni ko pe fanne chirawante bi enni kun kai kai jete kan kauta
ogalme mtisuni yu kan mogafame obo gurme sayano dan ulagani ti makichafila main
bana lenga himanno gafa de su makadura kaya miti
eh
isu masamanni mutti galme sanatiyama yero to kotokko himan bana lenga chininu ma yakkanami surrawati interri garu makatnati fakkatu ka
bisani ratti maini wanti diati
wol fakkata dai numayu tankani wol birgam ni gafa yallu ka obo gurme sa ragamura satrati diate tagani barri fama kani dabannu de fannu fi nagenya de sekundu masani dalla tawante hobbo gurme sanis bilbila kan bilbilan jira dabanni sani interview ko nis jira rakanna malama ya chu sani adatta gurme saratti tokko burra yitti be kada ini tokko mu ga hu masani mana buna ke sayo gu nis lipsi bi daga yeda da hu masana mo daga gu magala kan gurme sanan de yeda numayu mani murti harumo bertani harumo chitto largitani angu anga na go harume simude yani faga hachatrani madalini kamana mutiti ayi kunmo sanaduma before ligati undumarati yati kambilati tani sabkunam jaddati ni jichala tani tukanjuru
mana murti yero dattan uragaleni yeroba ye lafasambuan amnejada abana langa kanafi amma warriba desun akuma badetta fe mo amma yega majuru
amma garagani ke setwa ma kana disu fi ko botejeneti namilama belamalama wakkasikani mana mutti jijjise ture eni tokkommo haasa oyomenitti joko bakaranta sanida isan kanini mana mutti oradi biradarbe wante fudu gattinde
warri ragani imbadan lafasan dakan amne jedanni belaminitti dederata ture sun jeccu
amuktu bandebu mutti yada kamu kene jira amma isani raga irratti tiyate kanarra imannu abba alanga ti irati mirkane sejira mohim mirkane sine kanjiru mada murti korate murti mirkane sejira kanjiru yote ufurati sanu nja let mo akka balalanga jiru khanan beho jade ki wani jijira ma yote ki wata sira kambarati jijira yomu lati yonti amma isan jirankuni yaka yu niti irati mirkane sine kanjiru yote mo bilisan jigisa nutika bilisum anu agi kisa ni kanjiru kangafa nika
belam ninnit tanu yo
jam satorbat
guyame kata faj
sura furfo compression
torballa maboda jachu
eno
obbo abdul jabbar hussein gamada devina latani maqara radio sagale american heddu galatoma
galatoma fi cerana
Saganta Kenya Tumru Dramato to Odun Radebia Halilam Bombi Konkolatarra Mananyata Maqdisho Jiru Fulletti Doe General Warana Somalia to Kudabalate Namota Ja Galafate Har Garagalgala Bombi Doe Kanan Kanin Bron Kuran Madaniru Doinsi Sun Kan Akabe Mananyata Manabunat Aliani Maqdisho Kesa Jiru Toku Chanati President Nigeria Muhammadu Buhari Gorsa wal ansafaya fi maldu sani London hambisani jolle drubachi box adde tamila makannin wogota sadi dro Boko Haramin igitamani gaddi san walin erga wal argani boda kale sagara galgala London itqajelani jiru ifsidu bima ministry Femi Adesina Brabay akajerut president chidil bata galgala deemu kakaro fatani yoto jolle drubasa na walin wal arguf imalasani yero hanga to koftursan Jolleen Sudan kibba miliyoona tokko ol ta'an hokkara Sudan kibba ammaata dhufe jalaa dheessanii biyya inna baqatan lakkoofsumti hagas gaummo walitti bu'iinsa irraan kan ka'e biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananiiru. Lakkoofsi kun walitti bu'iinsi jiru ijoollee biyyattii keessaaf hagam balaaf akka saaxilee mul'isa jechuudhaan biyyoota Afrikaa gama bahaaf gama kibbaaf daayireektara naannoo kan UNICEF kata'an Leelaa Pakaalaa beeksisaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Radio Sagale America galgal keessa saalama walakka jerqabe agasa saditti witata gajmatat qoppi afaan oromootin dabarsu asirratti raawata qoppi boruti walitti deebinan geeffatoota keenya nagaatti bula amma saganta afaan amaaraatutti buufa